For et nytt år, og takk at du den samme. Og du fortjener alt i dette året. Må du komme og tale til oss og oppmuntre oss. Vi vil lytte til deg. Amen. Frimodig tro, ja. Det skal det altså handle om. Helt fram til påske. Egentlig resten av livet, da. Men i hvert fall her i menigheten, som prekenserie, fram til påske. Og det gleder jeg meg veldig til. Jeg skal få lov å holde de tre første prekenene. Den første i dag, og så de to neste gudstjenestesøndagene. Og her i oktober så var lederskapet i menigheten sammen på noe som heter Agenda 1. To ganger i året så har vi vært med i et sånt nettverk sammen med en del andre menigheter. Noen nordmisjonskirker, Guds menighet på Vegårshei, en annen misjonskirke. Hvor vi har oppmuntret hverandre og styrket hverandre som lederskap i å lede menigheten. Og da prøver vi jo, da får vi litt undervisning og litt forskjellig, og så jobber vi litt med kursen for menigheten. Og noe av det vi forsøkte å identifisere, som det heter så fint, det var den kulturen man trenger for å nå visjonen. Det er en ting å ha en visjon vi ønsker å nå, den som vi har bort på siden her. Vi ønsker å se enkeltmennesker og familier i Vågsbygd og omegn bli etterfølgere av Jesus, og en del av en lokal livsnær gruppe som når ut til sitt nærområde. Det er visjonen vår. Det er det vi lengter etter å se. I stort mål. Men skal det skje, så må det jo være en slags kultur i menigheten for at det skjer. Det er jo sånn at hvis vi har noen mål i familien vår eller i livet vårt, så må vi på en måte innrette det livet litt etter å komme til det målet, da. Og da kjente vi litt på det at det var to ord som liksom dukket fram. Så hvis du får opp det her i julet, og dette er det Bjørnar som hadde dåpen i dag, som har tegnet. Så det er bare å sette han i bestilling, håper jeg, hvis dere vil ha noe tegnet. De to ordene som står i sentrum der, det var på en måte det som stod fram for oss som to beskrivende ord for den kulturen vi ønsker å ha i menigheten. Vi ønsker det skal være en inkluderende kultur. Det handler om at vi ser hverandre, at vi er livsnære, at vi er en utvidet familie. Og så tenkte vi litt på det, og du må gjerne arrestere oss, du som har gått der i mange år, men vi følte egentlig at vi var ganske gode på det. Det hender det glipper, det hender ikke vi får det til, men vi følte egentlig at der hadde vi på en måte kanskje kommet et stykke på vei. Og så var det et annet ord som liksom sto frem for oss, og det var ordet frimodig. For vi skjønte jo det når vi så på visjonen vår, at hvis vi skal komme noe videre, hvis nye mennesker skal bli etterfølgere av Jesus, hvis vi skal starte noen nye grupper som når ut til sitt nærområde, så må det jo en handling framover til. Det må en modighet til. Litt interessant faktisk at på agendasamlingen halvt år før der, så hadde vi kjent på at vi måtte be modige bønner. Denne gangen kjente vi på at kanskje var det tida for å ikke bare be, men faktisk ta et steg i å være litt modig. Og så var det mye vi snakket om rundt det, men et par av de tingene som vi i hvert fall tenkte på, som kommer til å komme igjen i denne prekenserien, det var det at vi... Det handler noe om at vi trenger å være frimodige på å invitere. Hvis vi skal ha noen med oss, hvis vi skal ha noen til å komme på gudstjenesten, eller i gruppa, eller hjem til oss, eller hvor det måtte være, så må det jo komme en invitasjon. Og det trengs det jo av og til litt mot til. Vi tenkte jo på det der at, ja, vi ønsker jo å eksponere mennesker for den levende Gud. Vi tror jo på en levende Gud. En som kan berøre mennesker. Så en del av det å være frimodig, det var at kanskje kan vi ta noen skritt i å eksponere mennesker for Guds kraft ved at vi ber for dem, eller ved at vi bare gir en overraskende gave vi ble minnet om, eller at vi plutselig hjalp en som sto foran oss i køen fordi han hadde glemt lommeboka, eller et eller annet sånt. Og det tredje vi tenkte på, det var dette om å dele vår historie. Hva er det jeg har opplevd med Jesus? Hva er det for forskjell Jesus gjør i mitt liv? så har du lite av bakteppet hvorfor vi gikk i gang, går i gang med denne prekenserien her. Og hva er det egentlig det handler om? Jo, jeg tenkte litt på det vi akkurat har vært igjennom nå i jula. Det som skjer når Jesus kommer, og som alle evangelistene beskriver, er jo at midt i en mørk natt, så blir det plutselig fryktelig lyst. Og de gjeterne som først fikk møte englene, de fikk sitt livssjokk med dette lyset som plutselig lyste opp nattehimmelen. Og så var det bare et tegn på at nå var det ultimate lyset kommet til verden. I Jesus Kristus, i den lille, lille barnet der, så skulle han senere bli en konge som gir sitt liv, og som for alltid har brakt lyset inn i verden. Og så er jo vår oppgave da å bringe det nær til hver ny generasjon. Nå er det vi som er her i Vågsbygd. Og unnskyld meg, dere her som gjester, hvis du kommer fra et helt annet sted og er en kristen på det stedet, så er du, kan du bare tenke på det. Og er ikke du en kristen ennå, så tenker jeg at lytt til det som blir sagt. Og kanskje er det noe du får med deg som du har lyst til å gå videre på. Og det er den oppgaven vi står i. Det er utifra det perspektivet at han ønsker at vi skal være med og bringe dette lyset videre. At vi trenger frimodighet. Og jeg tror virkelig at Gud har noen store planer for oss. Og det er ikke sånn jeg bare sier, for dette, det må vi jo si når det er liksom nyttårstalen. Da må vi jo vye litt liksom, for den 2019. Nei, det er jo fordi nettopp det du sa, Arnstein, at Gud har lovt å legge noen gjerninger ferdig foran oss som vi kan gå inn i. Det betyr at han har allerede en hel del ting på gang i 2019. Og han bare klør i fingrene etter å sette det i aksjon med sin hellige ånd gjennom oss. Han ønsker å berøre mange flere mennesker med sin kjærlighet. Det er fantastisk når vi har dåp her, og lille Marikken. Og så blir hun så elsket og sett og møtt og heia på. Sånn skulle det være for alle mennesker. Og var det opp til Gud, så skulle det være sånn for alle mennesker. For det var med det utgangspunktet han skapte oss. Men dessverre så er det mennesker på 50 og 60 og 70 eller 32 år som enda ikke har opplevd det som Marikken opplever. Å bli sett, å bli elsket, å bli heia på. Fordi det er helt andre krefter som har virket på det mennesket. Faktum er at det er ikke bare lys i denne verden, det er mørke også. Det er en fiende som vil myrde, stjele og ødelegge, sier Jesus. Rene ord for pengene. Men det kan vi veldig fort oppdage. Bare vi tar oss en tur ut i Vågsbygda. Og kommer litt tett på noen mennesker. Men så er det jo nettopp disse han ønsker å berøre. Så er det jo nettopp disse han ønsker å møte med sin kjærlighet. Og så skal vi få være med på det. Lyset er alltid sterkere enn mørket. Jesus har seiret over alle mørke krefter. Og nå vil han bruke oss slik at den seieren kan bli en virkelighet for noen som aldri har opplevd det før. Det er derfor han ønsker å forme en frimodig tro i oss. Ja, jeg er bare på innledningen enda, men det er liksom begynnelsen på denne prekenserien. Og da må man ha litt lang innledning. Men hva er din umiddelbare respons når du hører det der ordet frimodighet? Det satt jeg og tenkte litt på. Jeg vet ikke, men jeg ser fort for meg hvis du tar det neste bildet der. Ikke den, du må litt tilbake. Den, ja. Jeg vet ikke om du ser for deg en litt sånn hyperaktiv kristen, som alltid er veldig på, og som i annet hvert ord nesten sier navnet Jesus, og i hvert fall har Bibelen høyt og lavt og under armen og i alle settinger. Og så tenker du, ikke tale om at jeg vil dit. Jeg har i hvert fall tenkt det. Jeg husker jeg så noen da jeg var tenåring, som var ekstra frimodige. Og jeg tenkte liksom, Jesus, er det sånn det å være frimodig kristen? Jeg vet ikke om jeg vil dit. Det er godt mulig de bare var seg selv, altså det håper jeg virkelig. Men det godt mulig de overkompenserte litt også. For det jo ofte det som skjer. Vi klarer kanskje ikke helt å være oss selv, og så går vi litt i den ene grøfta. Eller kanskje du tenker at, ja, men jeg en veldig innadvent person. Jeg liker å trekke meg tilbake, jeg liker å være veldig mye for meg selv. Og det der med frimodig og det å ta et skritt fram, det ikke for meg i det hele tatt. Det veldig interessant hvis du begynner å studere i Bibelen. Hvem Jesus sier til, vær frimodig. Det må du gjerne gjøre til et studie. Fordi, når jeg begynte å kikke litt på det, så fant jeg ut, det jo alle mulige mennesker han sier det til. Og han sier det til personer i alle mulige samfunnslag. Om det kvinner eller menn. Om de aldri så utadvente eller innadvente. Noen måtte han jo si, du, ikke vær så veldig frimodig da, Peter. Hold litt igjen. Han sa ikke akkurat det da, men det var egentlig det han mente da. Fordi han plomsa ut i det hele tiden, ikke sant? For han var så ivrig på alle mulige måter. Nei, jeg tror nemlig at dette budskapet om en frimodig tro gjelder for alle. Det gjelder for alle personligheter, for alle personer, uansett sosialt lag eller status, og uansett hvor lenge du har vært kristen. Vi skal komme til det. Og da kan du ta neste bilde, Rune. Fordi, hva er det å være frimodig? Jeg vet ikke om det er bare litt sen, men dette så jeg virkelig for første gang når jeg begynte å jobbe litt med dette nå før jul. At det å være frimodig, det er jo å være fri. For så å kunne være modig. Jeg tror at Gud skapte alle mennesker frie. Og jeg tror han skapte oss unike. Men ettersom tida går, og derfor er det jo veldig fint når de er bittesmå som Marikken, for da er de jo, da er de liksom det der helt frie mennesker. Men som veldig fort blir formet. Jeg mener, jeg har barn nå på 10 og 13 og 16, og vi selv er godt passert 40. Og så skjer det noe opp igjennom der. Det er akkurat som det baller på seg noen ting. Og så er det ikke gitt at du er 40 år. Og er det frie menneske han skapte deg til å være? I hvert fall har det ikke vært sånn for meg. For jeg har latt meg styre av mange ting. Jeg har latt meg styre av andres forventninger, ikke minst. Jeg har latt meg styre at jeg har vært fryktelig redd for å gjøre feil på enkelte områder, slik at jeg torde aldri ta i en hammer. Fordi at jeg hadde jo brødre som var mye bedre til å snekke enn meg. Jeg hadde en far som var snekker. Og Jesus var jo til og med snekker. Og jeg hadde bare gått på sånn der og lest i bøker og var akademikeren i familien, så jeg torde ikke ta i en hammer engang, for jeg hørte jo bare i hodet mitt, dette kan du ikke! Jeg var veldig fornøyd når jeg... Nå har jeg jo flyttet derfra, da, men du kan gå ned i Soliveien og se på den garasjen der, for der har jeg faktisk bygget det taket. Jeg var veldig fornøyd når jeg var ferdig med det. Jeg klarte noe med hammeren, alene. Et eller annet skjer i livet. Enten det feil vi selv begår, synden som så lett henger seg på oss, sier Paulus. Eller noe andre legger på oss. Eller noen vonde opplevelser vi går igjennom. Masse ting og tang som merker livet vårt. Og så er vi plutselig kommet på et sted hvor vi kanskje ikke var det frie mennesket. Og det som skjer med meg, det er at da mangler jeg trygghet. Og når jeg ikke har trygghet, da har jeg ingen frimodighet. Det fantastiske med Jesus er at han kan ta det der som har lagt seg på oss, og så kan han igjen sette oss fri. Fordi at han har allerede kjøpt oss fri, nemlig. Den friheten trenger bare å komme i dypet av mitt menneske, og på alle de områder hvor jeg kan kjenne meg ufri. Og nå skal vi til en tekst, og dere må ha meg unnskyldt hvis dere synes jeg går på repeat, men jeg hadde virkelig ikke tenkt å preke over denne teksten, men i dag på morgenen så klarte jeg ikke å legge den vekk allikevel. Jeg hadde egentlig valgt meg en annen tekst som var ganske parallell, da, det må bare sies. Det var en historie om to kvinner. Men jeg må rett og slett tilbake til en tekst dere har hørt meg tale over før, og vi skal til Johannes kapittel 4. Og har du aldri hørt denne historien før, så vil jeg virkelig oppmuntre deg til å finne en bibel, og den kan du jo søke opp på nett, eller du kan ta den i bokform, og lese hele det, Johannes 4, vers 1-42. Det handler om Jesus som møter en kvinne i Samaria. Men vi skal gjøre noe vi egentlig aldri burde gjøre, nemlig å gå til slutten av historien først. For da vet man jo hele greia. Og da blir det jo ikke så spennende å lese fra begynnelsen. Men fordi jeg regner med at veldig mange av dere kan historien fra før, så skal vi gå til slutten av historien. Og så skal vi nå prøve å gjøre det kunststykket og tenke at vi leser dette for første gang. Nå leser vi dette for første gang. Slutten av historien. For Jesus har møtt denne kvinnen, det har skjedd noen ting, og så står det: Kvinnen lot nå vannkrukken sin stå og gikk inn i byen, rett ved der de hadde vært, og sa til folk: Kom og se en mann som har fortalt meg alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias? Da dro de ut av byen og kom til ham. Mange av samaritanerne fra denne byen kom til tro på Jesus på grunn av kvinnens ord da hun vitnet. Han har fortalt meg alt det jeg har gjort. Nå kom de til ham og ba ham bli hos dem, og han ble der 2 dager. Mange flere kom til tro da de fikk høre hans eget ord, og de sa til kvinnen: Nå tror vi ikke lenger bare på grunn av det du sa. Vi har selv hørt ham og vet at han virkelig er verdens frelser. Nå har du lest dette for første gang. Kanskje noen leste det for første gang. Men du som har lest det mange ganger før, og som kjenner hele historien, prøv å tenke at dette er første gangen du hører det. Og jeg tenker, for en evangelist! Jeg mener, for en frimodig kristen! Dette her må jo være en sånn superkvinne oppe i Samaria, som har levd mange år med Jesus, og som kan nesten Bibelen utenat. Og nå er det altså mange i denne byen som kommer til tro, fordi denne kvinnen har vært så frimodig. Du som har lest historien før, du vet at dette er langt fra sannheten. Jeg vet ikke hvor mange timer det har gått, men kanskje er det bare 3. Kanskje er det bare 2. Kanskje er det en halv dag siden denne kvinnen ikke ville møte et eneste menneske. Så stor var frimodigheten. Hun ville ikke se noen andre i øynene, for hun visste at i det øyeblikket hun viste seg ute blant mennesker, så kom det kommentarer, så kom det blikk. Fordi denne kvinnen hadde et vanskelig liv. Det hadde balla på seg. Det frie mennesket som Gud hadde skapt, hadde kommet ut i et liv hvor hun selv hadde tatt mange feil, og mange hadde gjort vonde ting mot henne. Nå var hun i sitt 6. forhold i alle fall, og det var ikke en hun var gift med. Hun hadde hatt 5 menn før. Vi vet ikke hvor mange barn hun hadde, og i hvilke ulike ekteskap, men vi kan se for oss at det var et ganske komplisert liv. Denne kvinna, for en 3-4 timer siden, ville ikke møte andre. Det var derfor hun kom midt på dagen til denne brønnen. Selv om sola sto på det høyeste, selv om det var aldri så varmt, og ingen andre gikk for å hente vann på det tidspunktet, så gjorde hun det nettopp fordi hun ikke ville treffe noen. Hun hadde ingen frimodighet på egne vegne. Hun hadde ingen trygghet i seg selv. Hun var livredd for å møte mennesker. Jeg tenker noen ganger, vi så lett feller en dom over oss selv, eller kanskje over andre vi ser, og så sier vi: sånn er den personen, eller sånn er jeg. Tenk på hva de sa om denne kvinna. Tenk hva hun tenkte om seg selv. Hun visste bare ikke hvor mye godt hun hadde i vente når hun skulle møte Jesus noen timer senere. For hva er det som skjer mellom disse 2 epokene? Mellom det vi leser her, at hun løper inn i landsbyen, og mange kommer til tro, og at hun knapt våger å se noen i øynene. Jo, hun møter kjærligheten, sannheten, rettferdigheten i egen person, Jesus Kristus. Han kommer til den brønnen. Han setter seg ned der, han er trøtt. Og så begynner han en samtale med denne kvinnen. Han ser henne. Han bekrefter henne. Han gjør henne trygg nok til at hun våger å bli værende og ikke bare løper fra bøtta og hjem igjen. Og så begynner en samtale som åpner opp noen rom i denne kvinnen, som hun ikke hadde fått åpne opp, kanskje for noen før. I vers 13 og 15 i Johannes 1 der, så ser vi at Jesus introduserer noe som denne kvinnen aldri har hørt om før. Hun kommer for å hente vann, rent fysisk. Og Jesus introduserer et helt annet vann, nemlig det levende vannet. Så sier han, «Den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste for det vannet jeg vil gi. Blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.» Kvinnen sier til ham, «Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen og slipper å gå hit og hente vann.» Hun tenkte umiddelbart at her jo løsningen. Nå får jeg innlagt vann hjemme. Eget vann i springen. Jesus, han tar eget vann i springen min, så slipper jeg å gå ut her og møte folk. Og så kan jeg liksom bare beholde livet mitt sånn som det er. Så hun så liksom en sånn umiddelbar frelse der. Jesus så mye, mye dypere enn det. Han så at jeg kan gi deg noe i det innerste av ditt menneske, så du blir så trygg på deg selv at du kan møte hvem som helst og se de i øynene. Og så er det nettopp det han gjør. Og hvordan gjør han det? Jo, han bringer inn sannheten. Og dette har jeg talt om mye før, så jeg skal ikke til hele den prekenen. Men Jesus gjør to ting i det møtet. Han møter denne kvinnen med en ubetinget kjærlighet. I kroppsspråket sitt, i orda sine, i måten han lytter til henne på hele pakka. Og så bringer han budskap om det evige liv. Og så bringer han sannheten om Hoses liv. Han sier, du har hatt 5 menn, og han du nå har er ikke din mann. Det var litt av et profetisk ord. Jeg tror jeg hadde gått noen runder med meg selv før jeg hadde delt det. Men det som skjer med denne kvinnen når hun får høre dette, og antagelig var det en påfølgende samtale, tipper jeg da, det var at for første gang kanskje, så får denne kvinnen satt ord på alt det hun har holdt inn i seg. Alt det hun har kjempet så for å skjule. Og så ser hun at Jesus tåler jo jammen det. Han løper jo ikke. Han blir værende der med brønnen med meg. Selv når sannheten om mitt liv kommer for en dag. For det er jo det hun løper inn i byen og sier. Kom, en mann, kom og se en mann som har sagt meg alt jeg har gjort. Ikke en som kan frelse meg, eller en som har tilgivelse og kjærlighet. Men kom og se en som har fortalt, underforstått. Jeg fortalte han hele mitt liv, og han tålte det. Han ga meg kjærlighet, selv om jeg ga han alle mine synder. Og så var hun fri. For første gang kanskje, for mange, mange år, kanskje for første gang i sitt liv, så skjønte hun, jeg kan jo møte hvem som helst, for verdens frelser har tålt min synd. Han har tålt det mørkeste i mitt liv. Jeg kan se hvem som helst i øynene. Jeg trenger ikke slå mitt blikk ned for noen. Jeg kan være frimodig i møte med hvem som helst, for verdens frelser har tålt meg. Han har tålt mitt liv. Det er det som er kraften i det evangeliet vi forkynner. Vi har en far i himmelen som tåler oss. Selv det edleste han har skapt, så fint som han skapte det, selv når vi har ødelagt det fullstendig, så elsker han oss så høyt at han tåler oss. Hvis ikke det er gode nyheter til folk i Vågsbygd, så finnes det ikke gode nyheter. Det er de beste nyhetene som finnes. Ved den brønnen så kommer hun tilbake til det menneske hun egentlig var skapt å være. Hun var ikke skapt til å være den dama som skjulte seg, som trakk seg tilbake, som torde ikke å møte blikket. Den hun vi ser etterpå, det var den hun var skapt til å være. Det var den hun egentlig var. Men alt dette andre hadde bygd seg på. Og så kommer Jesus, og så setter han henne fri til å bli seg selv. Og det har jeg jo talt om flere ganger her. Jeg tenker at evangeliet, det hjelper meg til å bli den beste utgaven av meg selv, den jeg var skapt til å være fra begynnelsen. Og da kan vi alle være modige på et eller annet nivå. Det betyr ikke at vi alle skal gjøre det samme, eller at det vil se helt likt ut. Det vil se helt forskjellig ut, fordi vi er forskjellige. Men det vil se ut som et modig menneske som er trygg i seg selv, og som er fri, fordi de har møtt en levende frelser som setter fri. Jeg har ikke tid til å ta hele den historien, men jeg har bare lyst til å oppmuntre deg til å lese en bok. For er det en bok som lyser av dette evangeliet, som jeg nettopp fortalte om, så er det historien til Sebastian Stakseth. Han er noen og 30 år nå, kanskje nærmer seg 40. Og disse to bildene illustrerer det egentlig veldig godt. Han var en høyt oppe artist i rap, ja, hiphop. Jeg kan ikke alle sjangerne, men i den type sjanger. I et band som heter Kartellen i Sverige. Men han var mye mer enn det. Han var langt inn i kriminalitet, han var langt inn i rus. Han kjente toppene i det kriminelle miljøet i Sverige, og var med på en hel haug med ting. Men produserte samtidig musikk som fora bare mørke. Og så er han på bunnen av sitt liv. Og så får han ta imot Jesus. Og så begynner en fantastisk reise, som ikke var over bare på en liten stund. Det tok litt tid før han var helt fri og kom tilbake til å være seg selv. Men det er en fantastisk historie om hva Gud kan gjøre i et enkelt menneske. I løpet av de to siste årene, 2017 og 2018, så har han reist rundt i hele Sverige. Det er snart ikke et fengsel som ikke har hatt besøk av ham. Han har vært på alle de institusjonene for de vanskeligste av de vanskelige, de som er oppgitt av hele samfunnet, de som ingen vil ha. Og de får erfare Guds kjærlighet gjennom ham. Det er noen vitnesbyrd i denne boka her som er så ufattelig sterke. Så nå har jeg anbefalt en bok, jeg tror det holder. Men det ble så tydelig for meg at Jesus, han gjør jo akkurat det der. I vår tid. Og han gjør det til og med i Sverige, som kanskje er enda mer liberalt enn vårt, eller hvilket ord du vil sette på det. Det er så fantastisk en av historien der, jeg må bare sitere den så vidt. Han skal holde gudstjenester i et fengsel da. Og han skal ha 11 gudstjenester, for de kan ikke ha... Nei, han skal ha 6 gudstjenester, for de kan ikke være, mange av disse kan ikke være sammen, for de er alt for farlige. Så den første gudstjenesten han har, det er for 2 kvinner, og det er de 2 farligste i fengselet. De med lengst dommer. Og de kommer inn. Og han kjenner seg selv igjen. Han ser hat i øynene, han ser mørke. Han ser hele sitt eget liv. Og så roper han til Jesus. Og så begynner han å fortelle dem sin egen historie. Og så forteller han dem om Jesus, at han elsker dem. Og når gudstjenesten er ferdig, så er de 2 damene bøyd sitt liv på Jesus og møtt Guds kjærlighet for første gang i livet. I løpet av de 2 årene så er det over 3000 av de hardest kriminelle, ungdommer og eldre som har gitt sitt liv til Jesus gjennom hans sitt vitnesbyrd. Det var ingen som tenkte at han var en frimodig kristen i fremtiden. Når politiet hanket han inn helg etter helg etter helg. Men Jesus hadde helt, helt andre planer for han. Han visste at dette var egentlig ikke den Sebastian som han hadde skapt. Det var noe helt annet. Og så tenker du kanskje, ja, men jeg kjenner meg hverken igjen i historien til denne kvinnen eller han Sebastian. Jeg lever jo egentlig et helt ganske rolig liv. Og det har vært stille og rolig gjennom hele min oppvekst, og jeg har hatt det godt. Da ligner det veldig på sånn som jeg har vokst opp. Og jeg er veldig takknemlig for at jeg hverken har vært i narkotika eller at jeg fortsatt har bare en kone. Så det er lov å være takknemlig for det også. Jeg husker jeg satt på møte når jeg var 12-13 år og tenkte søren at jeg ikke ble narkotikamisbruker. For da hadde jeg jo hatt et mye sterkere vitnesbyrd om Jesus. Skal jeg si deg noe? Det er et vel så sterkt vitnesbyrd at lyset fra Jesus har vært sterkt nok til å føre ditt liv fram til dit du er i dag. Det er ikke noe mindre vitnesbyrd. Det tok meg mange år å skjønne det. Og kanskje har du en ballast i livet ditt som gjør at du kan møte noen andre situasjoner på en annen måte. Men poenget mitt er, selv i mitt liv, så kjenner jeg at det er ting som henger seg på. Selv jeg kan kjenne at jeg lar meg styre andres forventninger. Eller at det er fristelser som blir for store for meg, og så gjør jeg ting jeg ikke burde, og så binder det meg opp. Og så tar det fram med frimodigheten. Og derfor sier Jesu invitasjon til oss i dag. Du skal få lov å starte 2019 i min frihet. Jeg har kjøpt deg fri. Jeg vil jo gjøre deg fri. Fri til å være den du skapt til å være. Jeg har spurt Karin om å dele et vitnesbyrd. Nå har hun suttet hele preken og lurt. Når er det han sier det magiske ordet? Karin Tollisen, hun medlem i menigheten her. Hun med og leder cellegruppearbeidet. Og hun skal få lov å dele en historie om det å bli fri.
Ja. Da jeg var 26, så fikk jeg mitt første barn, Kristina. Som mange av dere kjenner. Og så fikk vi to til. Og når jeg ble mamma, så oppdaget jeg det at jeg var ganske redd for det. Ubehagelig redd for det, oppdaget jeg etter hvert. Og det var litt merkelig, synes jeg, for det var egentlig nok så modig på mange felt. Men i forhold til barna mine, så var jeg redd. Og så hadde jeg en mann som var veldig lite redd. Han hadde lite muskler for å være redd. Så vi ble liksom to motpoler. Jeg ble mer og mer redd, og han brydde seg mindre og mindre. Så mine muskler ble veldig gode til å passe unger. Og passe på hvor er de? Ja, er de der? Og følge med. Og etter hvert så kjente jeg at jeg hadde ikke så lyst til å reise til fremmede steder. Jeg tørte jo aldri innrømme det for Ragna. Og si det at jeg egentlig var ganske redd for ungene mine. Og det ble mer og mer sånn ubehagelig for meg. Til slutt så kjente jeg, måtte innrømme for meg selv at jeg hadde et problem. Og jeg skjønte ikke hvor det kom fra. Så sier jeg det. Jeg var jo kristen. Og så sier jeg det til Jesus. At jeg skjønner ikke hvorfor jeg er redd akkurat for ungene mine. Samtidig er det jo ikke så merkelig å være redd for ungene. Det er vi jo alle sammen som har barn. Men jeg måtte innrømme at den redselen i prosent var for høy. Og så sier jeg til Jesus, hvor kommer min redsel fra? Og så gikk det noen år. Og så leser jeg Bibelen, så står det, vet du, at den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Og så begynner jeg å tenke, har jeg ikke nok kjærlighet da? Til å drive frykten ut. Akkurat som jeg skulle greie det. Men så en dag så var vi på et møte. Vi hadde reist til Hawaii, merkelig nok. Så jeg vet ikke hvorfor jeg tørte det. Jeg hadde så mye frykt for barna mine. Vi dro alligevel til Hawaii. Vi dro på bibelskolen, så Signe og Jørge er på nå. På en vanlig undervisning i klassen vår, en formiddag, vi hadde lovsang først. Så plutselig så blir en film inni mitt hodespilt da. Og så ser jeg meg selv som en 2,5 år gammel jente. Og så blir jeg vitne til noe som setter frykt i den lille jenta. Plutselig så blir den filmen spilt av. Den har jeg aldri sett i mitt hode før. Og så spilles den filmen av, og så skjønner jeg, jeg har opplevd noe som har skapt frykt i den lille jenta. Og så satt jeg der. Og som aldri før hadde blitt kommet frem. Og så skjønte jeg, ok, hva gjør jeg med dette? Jeg får gå til en sjelsørger. Jeg får gå til en samtalepartner. Og så skal jeg ikke så enkelt da, så ba hun Jesus inn i den frykten. Og i det så ble jeg fri, frykten. Og det vil jeg påstå har vært til fordel for mine barn. Og ikke minst for min mann, sier han. For mine barn har reist verden rundt. De har jobbet med noe av det farligste i verden. Karoline på bordellene i Australia, 32 bordeller besøkt også. Kristina med gatebarn i Brasil. Tenk hvis mamma skulle gått under av frykt hjemme i Norge. Men så fikk jeg lov til å være trygg. Men betyr det det at frykten aldri banker på døra igjen? Og han er så tøy. Frykten har en sånn tålmodighet som er helt ubehagelig. Han dukker ofte opp og banker på døra. Har du ikke grunn til å være redd nå? Herligheten er de på disse modellene igjen. Du har jo all grunn til å være redd. Og så har jeg et valg. Og så har jeg et velg. Vet, så kan jeg begynne, ja, det sant, det ja, herligheten fra en mor, så lar barna mi reise av gårde som de gjør. Jeg kan begynne å lytte til frykten. Men så har jeg lært meg en ting, at det går an å gjøre en annen ting, det å lytte til freden. Og så har jeg kun sagt til Jesus, har jeg grunn til å være redd, eller har jeg ikke? Og i 99,9% så kommer freden. Og så vet jeg, nei, jeg har ikke grunn til å være redd. Jeg kan be for det, men jeg trenger ikke være redd. Kanskje 2-3 ganger i livet har Gud sagt, nå er det noe på ferde. Og så har jeg visst hva jeg skulle gjøre. Med 99,9% så kommer freden. Og det er å være fri. Så det jeg har bare lyst til å si, at alle har vi noe. For meg var det en konkret opplevelse. Men alle har vi noe i livet som ligger der og påvirker våre liv. Og som Jesus, og det er jo det som er så fantastisk. Jeg jobber jo som sjelesørger. Og det er jo ikke alltid at det blir sånn som jeg opplevde. Kanskje man jobber over tid med det. Men det er mulig. Og med Jesus så har han muligheter. Han har hele filmen i vårt liv. Så er det mulig å bli så fri.
Takk skal du ha, Karin. Da skal vi gå inn for landing. Rett før nyttår her så hadde jeg en svær henger med søppel stående på utsida. For jeg har jo drevet og skrudd litt IKEA-skap for å komme inn i nytt hus. Og det hadde ballet seg opp. Og i tillegg så hadde jeg fått med meg at svarte søppelsekker, det blir det slutt på å få lov å kaste etter nyttår. Og det er fordi at ikke du skal kunne skjule søppla di, den skal være åpenlyst for alle. Så hvis du ikke har fått med deg det, så de der svarte søppelsekkene som du har, de må du altså åpne opp og sortere. Og hvis du trenger hjelp, så kan dere spørre Kåre etter gudstjenesten. Han er god på å sortere. Men jeg hadde all denne søpla, så tenkte jeg, nå må jeg jammen få levert den søpla, for den skal jeg ikke ha med meg inn i 2019. Den skal på søppelplassen innen 2018. Så jeg, på nyttårsaften, på formiddagen, så visste jeg at den var åpen liksom fram til 12. Så da tok jeg hengeren, kjørte av gårde, og så kommer jeg til søpla da, og der sitter det jo en smilende dame, og så sier hun, du nå, og jeg visste jo dette her, for jeg var en del ganger på søpla, kan du si, i høst, så jeg hadde fått med meg dette, at jeg skulle skifte poser. Og så kommer hun veldig smilende ut av denne luka, og så har hun en svær sekk med gjennomsiktige poser til meg, og så en lapp da om hvordan dette skulle gjøres. Godt nyttår, og her er de nye posene for det nye året. Og så talte det bildet veldig til meg. Det er ingen grunn til at vi skal gå inn i 2019 med det som har blitt veldig tydelig for oss i 2018, er ting vi ikke vil ha med oss i livet. Det kan være ting som vi ikke ser. Det kan vi be Jesus om å åpenbare. Men det kan være ting som er veldig åpenbart. Smeller vi har gått på, og helt tydelige feilvalg vi har tatt, ting vi burde ha gjort opp, eller ting vi i hvert fall skulle ha sagt til Jesus for første gang, dette her sliter jeg med. Og så tenkte jeg at det er jo veldig fint at vi får de der gjennomsiktige posene da i 2019. For du vet, det er akkurat sånn som Gud ser vårt liv. Det er jo bare vi som tenker at vi er inne i en svart søppelsekk som ingen kan se. Og så jobber vi i harde livet for å skjule dette her. Men han ser oss tvers igjennom. Han ser hver lille bit. Men mer enn det. Når ditt liv er Jesus Kristus fordi du tror på han, så ser han Jesus. Så ser han Jesu kjærlighet, Jesu rettferdighet. Og så lurer han på hvorfor går det å bære på alt det der. Du som har fått en ny identitet i Jesus. Du som har fått alle dine synder tilgitt. Ikke gå og hold dem for deg selv, men gi dem da til han. Jeg tenkte vi skulle, nå har vi sittet så lenge, så vi reiser oss opp litt. Og det er ikke fordi at jeg skal få deg til å gjøre noe ikke du vil, men det er bare for at vi står i stedet for. Det hender jo vi reiser oss når vi har trosbekjennelse, så i dag skal vi ha en litt annen trosbekjennelse. Men jeg tenkte vi kunne bare stå et par minutter. innenfor Gud. Og det står i Hebreerbrevet 4. La oss derfor frimodig, da har vi det ordet igjen, tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rett tid. Er ikke det fint at når du skal komme fram for Gud, så er det nådens trone? En gang skal vi alle fram for dommen, det står det om i Bibelen, men den går vi veldig godt igjennom når vi tror på Jesus. Så det trenger vi ikke frykte. Men her i livet, når vi trør fram for Gud, så er det nådens trone vi trer fram for. Det er den barmhjertige far i himmelen vi trer fram for å finne nåde og hjelp i rett tid. Nå skal Håvard sette på en sang som heter Frihetens konge. Og jeg tenkte at vi skulle bare få lov å stå her, og du skal få lov å bruke den tiden akkurat som du vil. Kanskje hadde du bare lyst til å takke Jesus for noe fint som skjedde i 2018, eller be litt for 2019, så gjør du det. Har du bare lyst til å lytte til sangen, så gjør du det. Kanskje var det noe du hadde lyst til å gi til Jesus. Så kan du gjøre det mens vi hører på den sangen. Vær så god, Håvard. Ja. Jeg lurer rett og slett på om vi skal la det være en avslutning. Men jeg hadde lyst til å lese en alternativ bekjennelse for deg. Og så kan du være med på den om du vil, eller du kan bare lese den på veggen der. Men det var en person som har skrevet masse i Bibelen som heter Paulus. Og han trodde jo han var veldig fri. Han var på høyden oppover i sin karriere som fariser, og han trodde han tjente Gud også så veldig. Inntil han skjønte at han var bundet av helt andre ting. Og så fikk Jesus satt han fri. Og når han skal beskrive det livet han lever med Jesus, så er det som om at han ikke lenger lever selv, men det er Kristus som lever i ham. Så om du vil, være med meg på denne bekjennelsen. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga meg selv for meg. Jeg vet ikke, men jeg har begynt hver dag i 2019 med denne bekjennelsen. Og da kjenner jeg at det gjør noe med meg. Det er Jesus som skal få lov å leve i meg. Og det er han som skal få lov å gjøre meg modig. Det er mulighet for forbønn i dag. Nå setter Håvard på litt musikk. Det rommet er åpent bak der. Har du lyst til å ta kontakt med en av oss som har vært involvert i møte, så gjør du det. Der er forbedre bak der. Og så tror jeg vi sier velkommen til kirkekaffe og litt ekstra julebakst. Takk for i formiddag.